třetí pilíř zahraniční politiky. Tak se také označuje kulturní diplomacie. V průběhu 20. století natrvalo rozšířila tradiční oblasti zájmu zahraniční politiky, které se odpradávna soustředily hlavně na politické, bezpečnostní a hospodářské otázky. Dnes už je její nedílnou součástí. Jak se kulturní diplomacie proměňovala, jaké nástroje používá v současnosti a jak ji poznamenala pandemie? A jak k ní přistupují evropské státy a Evropská unie jako celek? O tom všem bude dnešní Evropa Plus. Vítá vás u ní Filip Nerad.
Evropa Plus.
Fenoménu kulturní diplomacie se aktuálně věnuje unikátní série podcastů, kterou vytvořila Česká centra, Institut mezinárodních studií Univerzity Karlovy a Ústav mezinárodních vztahů. Nazývá se Jazzmen versus špioni, umění jako tajná zbraň mezinárodní politiky. Se svolením autorů uslyšíte v dnešní Evropě Plus ukázky z tohoto netradičního podcastu. Ta první je o vývoji kulturní diplomacie Německa. Slovo tak teď na chvíli předávám hlavní autorce tohoto projektu Jitce Pánek-Jurkové.
Nacistické Německo zneužívalo umění a kulturu pro své politické cíle skutečně důsledně. Berlínští filharmonici zvěstovali ideu čistého německého génia při velkolepých koncertech věnovaných Beethovenovi v Brazílii a Chile. Beethovenova hudba měla také podporovat bojovného ducha říšského vojska skrze koncerty pořádané přímo na frontě. Nacistický režim využíval i tvorbu členů mezinárodně uznávaného designového hnutí Bauhaus pro své propagandistické plakáty. A německé kulturní instituty po celém světě dostali jasnou instrukci se intenzivně věnovat podpoře umění, aby vyvažovali agresivní vystupování nacistických ambasád. Dnes německá kulturní diplomacie zdůrazňuje kolaborativní, decentralizovaný, demokratizovaný přístup. Německo je v zahraniční prezentaci své kultury dlouhodobě ambiciózní. V konkrétní praxi ale prošlo dramatickým vývojem od nacistické propagandy až po dnešní liberálně profilovaný program Goethe institutů po celém světě. Vláda už není jediným režisérem a kontrolorem, ale spíše nabízí podporu těm, kteří se chtějí zapojit do debaty se zahraničním publikem. Německo tímto posunem ilustruje obecný vývoj kulturní diplomacie ve 20. století. Co se tedy mezi tím s kulturou v zahraniční politice stalo? Ptáme se Petry Baštové, autorky knihy Třetí pilíř zahraniční politiky.
Za třetí říše pak, hlavně za druhé světové války, byla německá kulturní diplomacie podřízena nacistické propagandě a hlásala nadřazenost německé kultury, usilovala o poněmčování obsazených oblastí, to pak jí samozřejmě jejímu obrazu v poválečné době uškodilo. A proto byla v prvních letech po válce hodně zdrženlivá a tak vlastně tam nebyly takové výraznější nové iniciativy, zvláště na začátku těch 50. let a podobně. Ta kulturní diplomacie byla nenápadná. A pak právě 60. leta přinesla změny.
Německo se tedy po období jisté stydlivosti v užívání kultury v zahraniční politice vrací v 60. letech na scénu kulturní diplomacie. Nejen, že chce ze sebe smít hanbu druhé světové války, ale kultura jako prostředek komunikace nabývá na síle, protože se obrovsky rozvíjí masová média. Televizi má teď doma každý, na letadlo může sednout skoro každý a populární hudba má před sebou éru obrovských festivalů a omdlévajících faninek. A hlavně, kultura se stává mnohem lidovější věcí a širším pojmem. Už to není jen večerní výprava v obleku na koncert, ale právě třeba televize a rock'n'roll a dokonce i sport a jídlo. Co všechno nově spadá do kulturní diplomacie?
To, co bylo v tom tradičním pojetí, to zůstalo tam umění, zůstala tam i ta třeba klasická vzdělanost, ale ta vzdělanost, tam se to rozšířilo obecně o problematiku školství jako takového, výměny mezi školami, přidala se k tomu hodně téma vědy a techniky, na to byl kladen docela velký důraz. Potom došlo v té době k výraznému rozvoji provozování rádiových a televizních programů a stanic, které byly zaměřené primárně na zahraniční posluchače a diváky. Obrovský rozvoj zaznamenal pomoc rozvojovým zemím na polikultury a vzdělávání. Hodně vlastně se rozšířila spolupráce společenských organizací, například odborů, církví a výměnné programy pro mládež, výměnné programy v oblasti sportu. A pak v 70. letech to dokonce pod kulturní diplomacií začala být zahrnovaná i témata týkající se třeba životního prostředí nebo plánování výstavby měst. Takže to byly opravdu takové společenské aspekty a aktivity, které se přidaly k té původně úzce chápané kultuře. Mělo už jít nejen o jednu stranu prezentaci, o export vlastní kultury do zahraničí, ale ideálem byla vzájemná výměna, dialog, partnerská spolupráce s jinými zeměmi. Cílem už nebylo představovat v zahraničí jenom osvědčené klasiky, jako třeba Goethe a Schillera. Cílem bylo ukázat i soudobá kulturní díla a bavit se o aktuálních společenských otázkách. A to jen nejen o těch věcech, které by ukazovaly Německo v pozitivním světle, které by ho chválili nebo nějak omlouvali, ale najednou Němci dovolili ukazovat i ta díla kritická, bavit se o ožehavých tématech, o kontroverzních tématech, jako třeba o té nacistické minulosti.
Takto se tedy vyvíjela kulturní diplomacie v Německu. Já už teď do Bruselu zdravím autorku podcastu Jazzman vs. Špioni a průvodkyni jím Jitku Pánek-Jurkovou, jinak ředitelku Českého centra v Bruselu. Co všechno dnes spadá pod kulturní diplomacii? V ukázce z Německa jsme slyšeli, že ten záběr se hodně rozšířil. Co se teď dá všechno považovat za kulturní diplomacii?
Třeba to, jak působí zvládnutí pandemie v jednotlivých zemích navenek, je důležitým nástrojem veřejného působení dneska. Tradičně, ale samozřejmě kulturní diplomacie byla především věcí umění, třeba ve francouzském pojetí, vlastně až donedávna docela úzce zacíleného a ještě v 90. letech, když se spouštěl televizní kanál Arte, společný počin francouzské a německé vlády, tak mezi Francií a Německem vypuknul spor o to, co to tedy vlastně je kultura. Francouzi tvrdili, že to jsou výstavy, že to jsou koncerty, Němci tvrdili, že to je vlastně způsob života společnosti, včetně urbanismu. Dneska se spíše evropská kulturní diplomacie kloní k tomu širšímu pojetí a v celé řadě kulturně diplomatických aktivit, ať už to je činnost českých center, ať už je to činnost Goethe institutu, ať už je to činnost třeba estonských ambasád nebo nizozemských zastoupení, tak velmi často vidíme i důraz právě na aspekty třeba digitalizace, ekonomického rozvoje, urbanismu, architektury, gastronomie a tak dále.
Může se i podcast, jaký děláte vy, stát prostředkem kulturní diplomacie? Je to ostatně jeden z mediálních fenoménů dneška?
Určitě ano. A dokonce teď právě během koronavirové krize, kdy celá řada kulturních institutů, která se samozřejmě tradičně předtím spoléhala spíše na fyzické aktivity, na výstavy, na koncerty, na zprostředkovávání, setkávání lidí, tak celá řada institutů a institucí byla donucená se právě zaměřit na alternativní formy působení na veřejnost, které se dají dobře přenést právě do virtuálního prostoru. Takže podcast je určitě jedním z prostředků kulturní diplomacie, zejména v současných měsících.
V čem je vůbec síla kulturní diplomacie? Proč se stala tím třetím pilířem zahraniční politiky?
Síla kulturní diplomacie je stejně jako síla kultury, síla emocí a síla příběhu. To je věc, kterou, ať si to uvědomujeme nebo ne, tak působí na v podstatě každého z nás nebo na 90% z nás od Netflixových seriálů po sofistikované a kulturní formy, jako je třeba soudobá klasická hudba, tak každý z nás máme vztah k nějakému typu umění, k nějakému typu prožívání emocí. A samozřejmě stejně jako umění historicky patřilo vždycky do nějakého politického a společenského kontextu, tak i v mezinárodních vztazích ho můžeme zařadit mezi takové způsoby, jak se dostat velmi intimně a velmi emocionálně k někomu za našimi hranicemi.
Jsou některé státy, které na tomto poli nějak výrazně vynikají? Jsou nějaké velmoci kulturní diplomacie?
I tohle se dynamicky mění s dobou. Tradičně byla jednou z nejambicioznějších zemí na tomto území Francie, která byla taky první zemí, co tohle nějak jako systematizovala a která právě zakládala síť zahraničních poboček kulturních institutů, aby jí pomohly třeba i v rámci koloniální politiky ještě mezi světovými válkami. V podcastu se bavíme hodně o Německu, které prošlo takovým dramatickým obloukem od německé nacistické propagandy během druhé světové války až po dnešní takovou velmi progresivní dialogickou kulturní diplomacii. Za studené války obrovské úsilí na přelodu kulturní diplomacie, jak Rusko, respektive Sovětský svaz, tak Spojené státy. Paradoxně Spojené státy v 90. letech s tím momentem, který vnímali jako konečné vítězství svých hodnot, trošku v téhle oblasti polevili. Stejně tak ale máme i nové velmoci na polikulturní diplomacie, které teďka jako začaly protahovat své svaly. Ať už je to Čína, která chce vystužit svoji imidží, svoji jakoby ekonomickou ofenzívu, tak třeba státy Arabského zálivu, kde spolu soupeří Saudská Arábie se Spojenými arabskými emiráty, ale i s dalšími zeměmi, a tyhle země se snaží vlastně překonat svoji imidž trochu zaostalých ropných monarchií a vlastně zařadit se pomocí velmi ambiciozních uměleckých mezinárodních počinů do té plejády těch jakoby prioritních kulturních tahounů a destinací.
Co Česko a kulturní diplomacie? Jak aktivní jsme my na tomto poli?
Tradičně vlastně docela dost a je to zajímavé i v rámci podcastu, v rámci čtvrtého dílu, který se bude věnovat speciálně české kulturní diplomacii, se k tomuhle obracíme, protože každý v podstatě z nás už slyšel o mýtu bruselského expa v roce 1958, ale to není jediný úspěch a jediný silný moment české kulturní diplomacie. Pro Čechy samozřejmě je umění a kultura stále velmi, velmi silnou devízou, jak i dokazuje třeba průzkum mínění opinion makerů, který si Česká centra nechala zpracovat před 2 lety. A je to něco, s čím se pracuje. To, že hnedka v roce 1993, to znamená vlastně velmi krátce po vzniku samostatného státu, vznikají i česká centra jako samostatná síť kulturních institutů ve světě, značí, že v této oblasti jsme měli ambice. Na druhou stranu samozřejmě se nemůžeme měřit s velkými hráči, ani s těmi třeba středními hráči, kteří mají velmi štědré rozpočty v této věci vymezené, velmi dobře je na tom Polsko, vlastně velmi dobře je na tom i Maďarsko. Ale myslím si, že Česká republika jakoby dlouhodobě s tímhle pracuje a že i v dnešní době, jak dokazuje právě existence docela jako početné sítě českých kulturních institutů ve světě, je vidět, že to je téma, které nezůstalo žádné administrativě cizí.
Jak kulturní diplomacii poznamenala současná pandemie? Může plnit svou úlohu, když vše se přesunulo do online prostoru nebo bylo zrušeno, nebo jí to naopak otevřelo nová teritoria?
My se budeme novým trendům a také vlivu koronaviru nebo epidemie koronavirové na kulturní diplomacii věnovat v úplně posledním 5. díle podcastu. Je ale už teď samozřejmě zřetelné, že to, na čem stojí kulturní diplomacie, ale samozřejmě i kultura jako taková, to znamená nějaký jakoby bezprostřední, svobodný dialog lidí mezi sebou a umělců s lidmi a umělců s umělci, tak to bylo mimořádně silně zasaženo pandemií a je to něco, z čeho se určitě bude celý sektor a s ním tedy i kulturní diplomacie dlouho zpamatovávat. Ale samozřejmě pandemie vedla k tomu, že kulturní instituty, které jakožto státní instituce často nepatří mezi ty úplně nejprogresivnější, řekněme hráče, tak byly donucené se víc věnovat právě třeba digitálnímu prostoru. A jenom třeba v rámci našeho Českého centra v Bruselu nás to vedlo k tomu a konečně jsme si uvolnili ruce pro to, aby jsme začali víc pracovat taky třeba s místními médii, poskytovat jim skutečně kvalitní obsah, který se týká České republiky a třeba jejího kulturního dědictví nebo jejího kulturního života. Vypisovali jsme třeba open cally pro tvůrce komiksu z České republiky a z Belgie, kteří měli ve svém komiksu reagovat právě na pandemii a tyto výsledky jejich práce budou vycházet v místních komiksových časopisech. Zorganizovali jsme třeba sérii virtuálních prohlídek po budovách Adolfa Loose, což má tu velkou výhodu, že zatímco ve fyzickém světě bychom na prohlídku Loosových vil mohli pozvat 10 novinářů nebo pár lidí, tak takhle jsme se skutečně dostali k tisícům a tisícům diváků z celého světa. Takže koronavirus určitě jakoby limitoval množství našich možností, ale zase nás dovedl k tomu prozkoumat nějaké nové.
Říká Jitka Pánek-Jurková, ředitelka Českého centra v Bruselu a autorka podcastu Jazzmen versus Špioni. Díky za rozhovor.
Taky děkuju.
A než přivítám druhého hosta dnešní Evropy Plus, tak si pustíme další ukázku z podcastu Jazzmen versus Špioni, tentokrát o netradičním přístupu Finska ke kulturní diplomacii.
Jmenuji se Päivikki Koskinen a jsem vaše průvodkyně štěstím. Teď jsme na utajeném šťastném místě tady ve Finsku. Jsme kousek od jezera, v lese a na dosah od sauny. Cítím se skutečně naživu, když dělám něco fyzického, co má zároveň svůj účel. Tak třeba teď štípu dříví a tím se zahřeji před saunou. Má to tedy účel a zároveň je to fyzická činnost. Sauna je také tělesně namáhavá a plavání též. Když jste v kontaktu se svými smysly, jste v kontaktu s přítomným momentem a to přináší štěstí.
Video z březového háje na břehu jezera, kde sympatická dívka v čepici štípe dříví do sauny, nabízí tipy na sběr bylinek a vůbec užívání si poklidného s přírodou spjatého života. To je roztomilý příklad současné kulturní diplomacie Finska. Finsko pracuje s tím, že pravidelně v průzkumech vychází jako nejspokojenější země na světě. Nedávno rozjalo kampaň, ve které nabízí coaching ve štěstí a online kurzy saunování, zdravého vaření či nenásilného cvičení s opravdu šťastnými Finy. Jmenuje se Rent a Fin, tedy pronajmi si Fina. Kampaň v minulých letech nabízela pro vylosované hosty z celého světa výlet za kouči štěstí. A tak i jeden vystresovaný japonský pár mohl na pár dní ve finských hvozdech zapomenout na hodinky. Letos je všechno online a každý z nás si tak může udělat test, jestli žije v rovnováze, jak kvalitně jeho strava, jak je na tom s pohybem a duševní pohodou a co by ve svém životě potřeboval ještě po finském způsobu vylepšit. Nebo si zkuste pustit videozáznam ze sousedského rozhovoru v jedné finské vesničce. Kdo z vás nedostane chuť se živit vyráběním máselnic na finském venkově, je proti kulturní diplomacii zcela imunní.
Doposud jsme se věnovali kulturní diplomacii jednotlivých států, ale co Evropská unie jako celek, jakou ta vede kulturní diplomacii? To rozebereme s mým dlouholetým kolegou, publicistou a spolupracovníkem Českého rozhlasu Plus a řadu let také vysokým úředníkem Evropské komise pro kulturní politiku Karlem Bartákem. Vítej, Karle, v Evropě Plus.
Dobrý den.
Jaká tedy je kulturní diplomacie Evropské unie? Na co se zaměřuje?
Kulturní diplomacie je v Evropské unii do značné míry okrajová záležitost, protože stejně jako společná zahraniční politika Evropské unie se vlastně pohybuje v těch mantinelech, které jí dovolí členské státy, tak podobně ta kulturní diplomacie je takový určitý přívěšek této společné zahraniční politice, který se projevuje v několika dokumentech, které existují. Je to několik sdělení Evropské komise a rady. Je zde určitý evropský kulturní plán, kde se mluví o tom, že kulturní spolupráce a partnerství se zeměmi, kulturní partnerství se zeměmi kolem světa jsou pro Evropskou unii důležité, ale ve skutečnosti neexistuje žádný konkrétní ucelený program, který by toto nějakým způsobem řešil.
Existuje tedy nějaký specializovaný odbor na Úřadu pro společnou zahraniční politiku nebo jinde ve strukturách Evropské komise, nebo je to opravdu něco, na co se v Bruselu nikdo speciálně nezaměřuje?
Tak tam byla určitá ambice, zejména v minulém období, kdy byla vysokou představitelkou pro zahraniční politiku Federica Mogherini, ta tuto věc považovala za relativně důležitou a v té době se také spustily některé tyhle ty mechanismy, které v podstatě jsou roztříštěny do několika generálních ředitelství Evropské komise. Něco dělá EAS, ale nemá na to vlastně žádný rozpočet. Něco dělá generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, které primárně ovšem se soustřeďuje na kulturní spolupráci uvnitř Evropské unie, něco dělá generální ředitelství pro vnější pro partnerství a rozšíření DG NIR a něco dělá generální ředitelství DEFCO pro spolupráci s rozvoj, pro mezinárodní rozvoj. Takže jsou zde nejrůznější instrumenty vesměs velmi slabě vybavené finančními prostředky a dochází k určité do značné míry formální spolupráci mezi těmito úřady, které si navzájem tedy v těch běžných procesech nějakým způsobem doplňují ty znalosti, aby ta konečná akce měla vůbec nějaký smysl. Takže já bych řekl, že je zde určitá nová tendence posledních 5-6 let, tak nějak zhruba od roku 2016-2017, ale že by se to nějak výrazně projevilo na té mezinárodní politice Evropské unie, to se dost dobře nedá říct.
Jedna věc je ta klasická kulturní diplomacie navenek, ale nefunguje v Evropské unii i něco jako kulturní diplomacie dovnitř? Ukazování kulturní rozmanitosti v 27, přesvědčování o významu spojené Evropy. Není to svým způsobem taková kulturní diplomacie do vlastních řad, kde panuje všude různá míra skepse k evropskému projektu? Nedá se to vnímat i takto?
Já si myslím, že určitě z tohoto hlediska nepochybně na evropské úrovni existuje řada projektů, které mají toto vlastně v popisu práce. Vezměme si například projekt Evropská hlavní města kultury, kdy se každý rok vybírají dvě nebo tři města, která se stávají evropskými hlavními městy kultury a která v podstatě mají přinášet ten evropský rozměr v rámci toho svého ročního, obvykle velmi bohatého programu. A myslím si, že to je zrovna jeden z těch projektů, které fungují velmi dobře a které naplňují to, o čem jsi mluvil, teda to pojetí té vlastně jednoty v rozmanitosti a to bohatství v rozmanitosti evropského kulturního prostoru.
Říká publicista a bývalý představitel Evropské komise pro kulturní politiku Karel Barták. Díky i tobě za rozhovor.
Děkuju, nashledanou.
A ještě než dnešní Evropa Plus o kulturní diplomacii skončí, uslyšíte poslední ukázku z několikrát zmíněného podcastu Jazzmen versus Špioni. Ten můžete stejně jako náš pořad najít v podcastových aplikacích, všechny díly Evropy Plus samozřejmě také na webu Českého rozhlasu Plus. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Filip Nerad a naposledy dávám slovo Jitce Pánek-Jurkové a ochutnávce z jejího podcastu. Tentokrát o tom, že ne všechny pokusy o využití kultury ve prospěch státu musí dopadnout úspěšně.
Teď už jsme o 30 let později a o kontinent jinde, v Londýně. Frontman britpopové kapely Oasis, Noel Gallagher v rozhalence a kulatých slunečních brýlích a jeho blond žena v přiléhavém kostýmu s odhaleným bříškem přijíždějí jednoho červencového podvečera v roce 1997 do Downing Street číslo 10, sídla britských premiérů, kde je vítají davy mezinárodních novinářů a mladý premiér Tony Blair. Blair si ten večer k sobě domů pozval kromě zlého kluka Britpopu Gallaghera také punkovou rusovlasou módní návrhářku Vivienne Westwood nebo slavnou herečku Helen Mirren. Nejen, že mu to krátce po vyhraných volbách pomohlo posílit postavení jako lídra nastupující generace. Záměrem bylo také v rámci kampaně Cool Britannia použít progresivní kulturu k tomu, aby se ostrovní království zbavilo image zkostnatělé země krásných starých věcí. Skupiny Spice Girls a Blur, filmy jako Notting Hill či využívání britské vlajky jako potisku minišatů tehdy dělali z Londýna nejvíc cool město na planetě a nová labouristická vláda se rozhodla pod hlavičkou Cool Británie tento trend podpořit. Chtěla tak mimo jiné podpořit transformaci ekonomického života od těžkého průmyslu ke kreativním odvětvím a zlepšit jejich mezinárodní obraz i konkurenceschopnost. Tenhle záměr nikomu neušel. Již tehdy ale při sledování společenské konverzace Blaira s Gallagherem někteří upozorňovali na to, že neoficiální kultura se pro kontrolovaný rebranding státu používá jen obtížně. A jak poznamenal komentátor časopisu The Economist, nic není méně spontánní než zubící se politik v obleku. Měl pravdu. Gallagher o pár měsíců později přiznal, že během recepce šňupal kokain na toaletě rezervované pro královnu, za což premiér Blair dostal vyčiněno od britských médií. Ale konec konců, pokud bylo cílem posílit progresivní image, třeba to pro establishment nebylo až tak kontraproduktivní.